Ny fiarabana sy firaritsoa tsika menakavy miaraka aminay amin'izao fonoana izao androany motsika dia iompana amin'ny fandalinana ny tantaran'ny fiangonana raka nefa norisantsika teto momban'ity tantaran'ny fiangonana ity dia hoe makalaza ny 57 taona nitorinan'ny vaovao mafaly ampahabe maso teto Antananarivo ny diosezina Antananarivo amin'izao fotoana izao. De efa nisy moa zany ny dingana nampafantarina antsika hoe inona sy nava ny zavatra ny ainana tao anatin'izany tantara izany a. De alohan'ny anoizantsika ny fandalinana de tsara raha mitsika ny opéra mpitondra fiditsoana aloha zany ny hoe ahoana ny fintiny zavatra efa nyresantsika teto a tamin'ny faramiarapa mopera tonga sy eto amin'ny fandarana.
De miarapanao madame Fridolina, miarapa ihany koa ny mpiaino antsikana amin'ny tokantranotray avy any a, miarapa ny teknisiana mampita an'izao feo izao amin'ny tokantranotsirairay avy amin'ny ary araky ny voalazanao teo moa anatin'izao fankalazana indrindraindrindra ny 57 taona ny natongavan'ny fitorianany finoana kristianina katolika teto anivon'ny nosy teto Antananarivo isika manakavy zao raha ny vanim-potoana tena izy moa zany a natongavany de sy hoe natongavany zany fa ny nakatoavany nandraisan'ny radama faharomako ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany a de ny fa efatra amby roapolo ny volana septambra raiky ambenimpolo sy valonjato sy arivo no nilaza radama hoe za tsy milaza aminareo hoe manome alalana fotsiny fa tena mampirisika anareo mandidy anareo a hitondrany vaovao mafaly tsy eto amin'ny Antananarivo fotsiny fa manerana fanjakako amin'izany moa fanjakan'ny radama efa nitatra ivelana Antananarivo fa tsy hoe teto ihany ka io no mankalazantsika ka raha ohatra hoe ataontsika ny fitina mialohan'ny anoizantsika azy satria efa noresantsika zay ka hatramin'ny taona dimy amby valopolo sy valonjato sy arivo no tantara farana ataontsika eo a raika ambenimpolo sy valonjato sy arivo dimy amby valopolo sy valonjato sy arivo a efa prefet apostolika roa zany hoe lehibe an'ny misiona moa zany prefet apostolika zany a no mifandimby teto mon père Jean voalohany a izy ka hatramin'ny taona roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo maty tamin'izay izy a de nitombi asany mon père Cazé peraka ze no voafidy tamin'ny roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo ho prefet apostolika de efa tonga ndray ny taona dimy amby valopolo sy valonjato sy arivo dia lasa vikera apostolika moa izy ka nyzavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana monseigneur Cazé no resantsika manakavy a nisy ny fasairana aloha marina fa nihitatra ny ataontsika hoe fitoriana vaovao mafaly a nihitatra ny sekoly a sy ny sisa ny asan'ny misiona manontolo zany a fa nyzavatra nitranganyzavatra tamin'izany moa aloha hoe nisy olana ny sedrainy satria ohatra hoe tamin'ny raika ampolo febroary sivy ambenimpolo sy valonjato sy arivo zao le natao batisa mpanjaka vavy Ranavalina la faharoa moa zany io an sy ny premier ministre Raila Ivony de nisy ihany koa zany tamin'izany hoe lasa fivavahan'ny fanjakana ny fivavahana protestante de sahirana sa ny akabiazan'ny mpiasa mpanjakana ihany koa ny hiraka andrina zany manerana ny faritry ny misy ny fanjakana de protestante avokoa ka sahirana ny katolika tamin'izany hoe tsy afaka ohatrany hoe voasakatsakana sy ny sisa de ireny zany zao niteraka fahasairana natao amin'ny misiona tamin'ny andro mpiaraka ze tamin'izany fifampony zany. Fandrasana zanaka tsy nahasakana satria nisy ny fifanarahana ny fanaovan'ny frantsay sy ny malagasy tamin'ny 28:18 milaza fa malalaka ny fivavahana ka afaka mivavaka amin'ny fiangonana katolika ze anaraka an'izay fiangonana katolika zay. Zay ny zavatra nitranga nanisany tamin'iny tapany voalohany na ny tapany faharoa de le mipoaka ny ady ny fanaovan'ny malagasy ny zany hoe ny gouvernementa ny Rainlay Roux zany sy ny frantsay ary voaroka ny misionera satria tia tany frantsay avokoa ny misionera tamin'izany vanimpotoana zany misy anakirolo tsy tera tamin'ny frantsay fa anglisy misy an'izay pere comelan zay a misy belge ihany ko zay mopera thomas zay fa tamin'izany vanimpotoana zany moa taonjato fahasivy ambin'ny folo a mifangaro ny mahakatolika sy ny mahafrantsay sy ny tahaka ny hoe mahabritanika sy ny mahaprotestanta ka ny ilay vony tsy ny jery hoe reto mopera britanika ty mopera belge ty fa ozy zay katolika ireo de roasy dôla voaroka ny misionera tamin'izany 13:18 no niala farany zany misionera farany teto amin'ny Tananarivo hatramin'ny Fianarantsoa io amin'ny voaroka ireo misionera mampalahelo ny zavatra nitranga nefa tropa soavy satria lasa ny laika zany a laika zany hoe ireo nitezain'ny misionera tao anatin'ny fikambanany union katolika ireo tovilahy ireo 15 ka hatramin'ny 15 taona teo zareo a ireo no nandray an-tanana lay misiona nylaozan'ny misionera zany vokatry ny ady io ka nandraisan'izy ireo niarovan'ny finoana ny anaovan'ny tourne any koa nanaparitahany zany nakahirezany ny anambany vohitra ny tany lavitra andriana any a ary azo lazany hoe niroborobo zay zavatra natao zay a tsy nimotra ny ataotsika hoe ny firoboroboy finoana katolika na ny asa mifandraiky amin'izany tahaka ny sekolo sy ny asa hafa rehetra rehetra fa niroborobo atrany ka tonga amin'ny ataotsika hoe rehefa mifararany ady enina amin'ny 28:18 de efa nitenentsika tamin'izay moa fa ny tena fanaovana sony fifitsarany ady tamin'ny 17 28:18 hoe nitsaratra ny ady fa 8 desambra zany paka vao to afaverina teto amin'ny renivohitra ny mompera kaze monsieur kaze moa izy tamin'izay fa eo moa zany nitapany resantsika manomboko zao nitsaratra zany le ady a efa nahitan'izay a missionera niverina tsy hanangana zavatra vaovao tsony na hoe alarina zavatra tena hoe lavy fa manohy zavatra ny joro nidikale hoe manohy zavatra ny joro a de hoe tsy nemotra zany lay finoana ny finoana katolika sy ny sekolo katolika mivokatry nyireo asa nataon'ireo laika ireo a fa tonga de afaka nitoy de zay tonga eo zenga azotsika hoe amitinana ny zavatra nitranga ary idirantsika am'izao tapany manaraka zao.
Misaotra mompera nitondra an'izay fintina ny zavatra nyresantsika tamin'ny farany momba nyity tantarany fiangonana ity araky nambara mopera teo zany de hoe verina reo missionera raha nyfilaza mopera zany a mbola nantsoina hoe prefet apostolika ny fiangonana teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany rehefa niverina ve monsieur Kaze a ny taona 1828 mbola mijanona tamin'io fiantsoana azy hoe prefet apostolika isany nisy dingana hafa taorinan'izay
de araka ny fanontinana ataontsika teo moa zany a tsapany Roma zany anao Roma ny foibean'ny Roma moa zany mahita hoe miroborobo ny finoana katolika tia Madagasikara de efa ny fahatsapana ny fahitana ny zavatra nitranga io moa ny antony atsapany Roma ndre satria zao hoe ireo laika tetehanivony rika zany a manoratra ombenyombeny any amin'ny monsieur Kaze monsieur Kaze moa zany any Thomas na ary ny missionera sasany any la Réunion Bourbon sy Bourbon moa zany ny fiantso azy de manoratra mandrakariva de reny asa soratra reny lasa tatitra alefan'ny romana de reny zany mahita fantatrika tsara fa reo laika ireo rehefa nijanona tety afaka nanao batema izy a ary afaka mijoro vavolombelon'ny mariazy any ko zany hoe sakramita zany reo sakramita roa reo zany a azony zareo taterahana teto amin'ny na de tsy teto ary ny missionera tamin'ny vanimpotoana zany de nihita tamin'ireny tatitra rehetrarehetrareny a nikasika ny sekoly any ko a sy ny missiona rehetrarehetra araky ny tourne ataon'zareo reny a fa mirobobo ilay finoana katolika, dia mahita an'izay Roma, dia tsy nijanona ho prefektura apostolika tsony fotsiny nandraisana Madagasikara fa nakarina ho vikaria apostolika. Vikaria apostolika moa zany a, dia tantanana vikera apostolika, ary amin'ny ankapobeny vikera apostolika dia eveka no mitantana azy. Dia izay a, Roma tsy nahita olona hoe mampiaraka azy nefa nitantana azy teo nanomboka tamin'ny 77 izy no mahatonga nyreto hoe ohatrany hoe niroborobo iany, izy no mety, izy no mety a afaka ho vikera apostolika eveka zany, ka nandraisana ny monseigneur Kaze nahazo an'izay ataontsika hoe fiantsoana, fiantsoana iraka vaovao ho vikera apostolika, ary ho anao masina iveka izy. De tamin'izany moa vanim-potoana tsika niteny tamin'ny famitiana teo hoe 7 Desambra vao mifarana ny ady ny misy fanaovana sony, de monseigneur Kaze nefa mipiaraka Kaze nefa namasina iveka tamin'ny 10 Oktobra 1978, de tany lorita izy no namasinina, tany izy no namasinina eveka zany a, io miverina paka 1978 efa eveka izy amin'io a, monseigneur Kaze vikaire apostolika. Ny mikasika an'izay hoe vikaire apostolika zay moa zany a, fanazavana azy tsotsotra de hoetrany hoe vikera ny apostoly izy zany, de izy amoa le apostoly de mipaparay masina moa zany satria timbo masina Pierre le apostoly voalohany a, de ny tena hoe ny tompony andraikitra voalohany misiona zany de mipaparay masina fa misy vikera izy any de lay vikera apostolika zany, zay ohatra ataotsika tsotsotra le fanazavana azy.
Nambara mampela teo zany hoe vikera apostolika zany hoe ny papa no mitondra azy. Inona ny taridalana narahana zany ho an'izay le iraka ampanaovina ny monseigneur Kaze teto Madagasikara zay teto Antananarivo indrindraindrindra moa zay ny resantsika hoe zay baiko avy any ve sambany zavatra manokana natao hitondrana n'ilay pastoraly misy a teto Antananarivo?
Paparay masina tsy hoe izy asehaka ny misiona manerana an'izao tontolo izao, ary misiona ny endriky misiona ny zavatra fomba fitoriana vaovao mafaly tokana ihany loha hoe hitory an'i Jesosy Kristy maty fanitsangako velona, fa lay fomba hitoriana azy a de miankina amle toerana hafa ny any Azia, hafa ny aty Afrika, hafa ny any Amerika, arakaraky ny kolotsaina sy ny zavatra misy ihany koa. Ka mazava be arak'izay tenenao zay, tsy maintsy manana ny targeta pastoraly manokana zany monseigneur Kaze tantanana azy. Tamin'ny 1978 izy no namoaka soratra pastoraly, ny lohatenyilay soratra pastoraly moa de hoe directoire à l'usage des missionnaires de Madagascar ad maiorem dei gloriam, io moa zany fampahafantarantsika ny jésuite ny AMDG iny a, misy an'izay foana ny boky soratan'ny jésuite, de fa le izy zany hoe directoire à l'usage des missionnaires de Madagascar. Zavatra hitatsika manakavy amin'io directoire io moa zany a, misy fizarana de directoire io amin'ny anisan'ny fizarana voalohany amin'io ny hoe tokony ho toetra ny missionnaire. Mazava ho azy moa, marina fa Antananarivo resantsika eto fa tadio tsara fa vikaire apostolika de Madagasikara, ny Madagasikara manontolo zany hatrany Digo ka hatrany Tuliara zany a no vikaire tokana amizao tsika resantsika mianakavy zao a, de mikasika ny misionera rehetrarehetra ao zany a no resantsika mianakavy a amity hoe directoire à l'usage des missionnaires de Madagasikara ty, ka anisan'ny zavatra misongadina amitsika hoe tapany voalohany amin'io soratra pastoraly io ny hoe nitoetra ny missionera zany tsy maintsy hoe toetra mazava ho azy aloha voalohany a, tsy maintsy mahay miezaka zany indrindraindrindra mianatra ny teny gasy aloha izy, fa sarotra be zany hoe hitory vaovao mafara malagasy nefa tsy voafolakao ny teny gasy. De zay zany tsy maintsy hoe mahay teny gasy, miezaka mianatra ny teny gasy. Aky tamin'izany moa zany be deaibe ny fomba hoe afahana nianatra ny teny gasy tamin'izany a, ary niezaka tamin'izany, azo lazaina aloha fa ohatra mandinika an'izay aloha fa de tena hoe mampieky hoe ny fahaizany reto misionera vahiny reto, satria ny teny malagasy ny tsisy fandraisany mihitsy ny amin'ny fototra latinina zay fototry ny teny frantsay, tsisy fandraisany mihitsy ny tsika ny teny malagasy, teny hafa mihitsy tsika moa zany ao anatin'le fianakaviambe amin'ny resaka ara-pitenenana hoe austronésienne ny anatin'ny fianakaviambe misy ny teny malagasy tsika makany amin'ny ilany atsinanana amin'ny globe terrestre iny amin'ny Azia atsimo atsinanana iny zany a iny zany mitovitovy amin'ny tsika tsy mitovy misy izay mifoambolana mitovy moa reo mpandinika amin'ny tantara ao amin'ny anjery manontolo eny Ankatso mpandinika ny tantara fa manome antsika hoe ohatra zao ny zavatra tovitovizanny fomba fiteny amin'ireo fianakaviambe austronésienne io fa tinatinatenena fotsiny zany de hoe sarotra be le teny jiasy nefa anisan'ny teneny ao anatin'ity directoire l'usage des missionnaires de Madagascar ty hoe tsy maintsy mahafolaka ny teny jiasy raha ohatra ty homosenera kiatroka tsara aloha na tsy afaka tokoa de rotsaka raha tsy mbola voafolaka aloha izy ary akoatran'izay ihany koa dia mahafantatra ihany koa ny fomba malagasy zay koa nisany zavatra tena hoe nasongadina anatin'ity directoire ity hoe fantarina ny fomba malagasy ny toetra ny malagasy zany de anisan'ny zavatra nysoratany monsieur Kazé amin'io directoire an'io a de akoatran'izay moa zany mikasika ny sakrameta zay ny tapany faharoa mikasika ny sakrameta fito ny eglizy a hoe ahoana ny fomba fitantanana azy a hita ao anatin'io boky io ihany koa ary ny tapany fahatelo amin'io boky io a de mikasika ny didin'andriamanitra sy ny didin'ny eglizy moa mazava ho azy reo zany a no ataontsika hoe soritra pastoraly a ty soritra pastoraly ty moa fantatsika amizao tsika amiteny zao matetika ny veka manoritra soritra pastoraly isataona ary misy fiovana de misy hoe ty indray no ataontsika amity taony ity arakaraky ny vanimpotoana moa zany fa tsika efa manana nzany fahazarany zany mahafantatra hoe isaky ny manomboka ny taompikatroana vaovao a taompikatroana vaovao moa amy fingonana de manomboka amin'ny vanimpotoanany avant a de matetika eo misy hoe zao indray soritra pastoraly vaovao ataon'ny eveka dikan'izany hoe zavatra efa fanao zany fanao n'ireny eveky ireny ray aman-dreny a ny manana sorotra hoe ty nataotsika amizao dingana ataotsika zao
teny mantsy otsika hoe vikary apôstôlika Antananarivo izy io zany mijanona ohatran'io sa hoe mizarazaraina avy eo ahoana indray ny hoe mampisy ny vikary apôstôlika hafa siny sisa satria raha le tantarantsika teo zao de hoe tonga teto Antananarivo zareo a verina teto Antananarivo zareo a nolazaina fa vikary apôstôlika Antananarivo manahoana ny fivoarany izay toena izay satria raha tsika amin'izao fotoana izao zao efa mizara roa amby roapolo ny diosezy a vikary apôstôlika zany Antananarivo ny voalohany a teto Madagasikara de nyzarazaraina sa ahoana ny fandeha an'le tantara
le izy moa zany tsy hoe vikary apôstôlika Antananarivo e fa ny anarana neto monsieur Kazena zany de hoe vikary apôstôlika ny Madagasikara zany hoe vikary apôstôlika ny Madagasikara zany hoe faritany tokana zany le Madagasikara ohatra hoe zay zany fa nilazana azy fa arak'izay teninao zay ary zay moa zany ohatrany hoe ny zavatra tsy maintsy izotra amin'izany tokoa ny roborobo raha ataontsika hoe le finoana katôlika teto amin'ny Madagasikara manontolo zany a de nahitan'izay monsieur Kazé zay zany no hoe zavatra hita tsapa nahitan'izay monsieur Kazé de izy hoe tsy ho vitako rery ty ohatra zao anao amin'ny archive nandoalo anyreo tsy ahitana mihitsiny hoe monsieur Kazé nakany Digo na hoe monsieur Kazé nakany Toliary nefa io zany ho anatin'le vikaria io dia ny antso fanampina mba isahana an'ireo Madagasikara nosy lingeda be a tsika manontanynanyantra geografia mahafantatra tsara fa hoe 587,000 km² ngeda be zany lehibe zany a azo lantsika lazaina hoe tsy ho vita ny olotokana ny sahana an'izany de tsy zay ny hoe ny angavo zany tany moromo io zany tsy hoe masole kazeny tonga de hoe andao vakiko ohatra zao fa tsy maintsy miera amy Roma zay ary zany mahavikera apôstôlika azy koa vikera tsy maintsy miera amilay cure ohatra ataontsika hoe cure ny ilazana azy hoe zany hoe le foibe ao Roma zany angamba de nitenyantsika eo a tsy maintsy miera izy de nangataka zany hoe aloha mba hosarano sarahana ho vakina zany mba hahafahana mora hitantana azy de nyzavatra nitranga moa a rehefa tonga ny vanimpotoana fanjanahantany moa zany toarina fanjanahantany satria nyzavatra nitranga moa to nytantara zany a rehefa vita le ataontsika hoe vanimpotoana nisy hoe ady le voalohany fanaovan'ny gasy ny frantsay iny a de tonga ihany koa ny ady faharoa nisy ny ady faharoa tamin'ny taona efatra amy sivifolo sy fanjato sy arivo tam'izany a mitsarovitsika tsara fa Victoire Somarivo ny tena ohatrany hoe ny ahan'reto union katolika reto tamin'ny le ady voalohany a Victoria Somanarivo nefa maty tamin'ny 24 Aogostra 1970 rivo niady nefa ny frantsay sy malagasy ndray tamin'io dia tsisy izy izany ny Union Catholique izay nanakinana fanondroana indray misy olona tamin'izany vanim-potoana izany dia nanakinana azy moa izany dia izay misy an'izay Angeline izay vadiny Adelfera zanaky ny Prime Ministre izany dia io izany io Angeline io indray no naka ny solon'ny toerany Victoria Somanarivo ny misiona nanampy andreo Union Catholique ireo dia io ady io moa izany ny afara tamina zanatany amin'ny Madagasikara ka rehefa lasa zanatany Madagasikara lasa resin'ny frantsay moa izany tsika mazava ho azy tonga teto ny frantsay dia misionera anisan'ny tena hoe tafaverina ihany koa tamin'izany za tsy milaza hoe niaraka tamin'ny mpanjanatany fa afaka izy satria tsy nanakana ny mpanjanatany dia tonga teto ny misionera dia io misionera eo amin'izay teo amin'izay zany misionera Kaze no nangavy tany amin'ny Roma tany hoe mba ho vakiana telo nikasika Madagasikara dia ny fanekeny Roma aloha tsy tonga dia mivaky telo fa miroa satria ny tapany avaratra moa izany fantatsika tsara ny tapany avaratra iny a na dia tamin'ny fanjakana tsy ao anatin'ny fanjakana teto anivon'ny tany ny tapany avaratra fa iny efa amin'ny frantsay fahatramin'izay dia tapany avaratra izany manomboka tany amin'ny vikara eto amin'ny faritry Antananarivo miala avaratra manontolo iny mbola hoe vikara anankiray ary ny tapany atsimo ny vikara anankiray izany dia ny tapany atsimo moa hoe vikarean'ny Fort Dauphin filaza azy dia nakinina tamin'ny mompera lazarista satria lazarista ihany koa tamin'izany efa nomboka ny verina tamin'izany vanim-potoana izany nakinina tamin'ny lazarista izany ka ny vikara apostolika voatendry tany dia mompera Jean-Jacques Crouzet izy lazarista na masina iveka ihany koa moa izy a iveka izy a dia izy izany tatana ilay vikara dia tamin'ny 1978 izany ohatra arak'izay dia nisy vikaria anankiroa ny vikarian'ny Fort Dauphin sy ny vikarian'ny Antananarivo izay misahana katrany amin'ny faritra tapany avaratra ny nosy ihany fa tamin'ny ataontsika hoe roa taona taorianan'izay tamin'ny 5 volana jolay 1978 vao nakatoavina izany ilay fizarana telo ka nisy ny vikaria avaratra nisy ny vikaria afovoany ary nisy ny vikaria atsimo vikaria apostolika io a dia ny vikaria avaratra satria tonga tamin'izany ihany koa ny verina ihany koa reo mompera atsotsika hoe spiritain io moa izany efa nitenentsika hoe anisany hoe anisany tonga voalohany teto Madagasikara teto niaraka tamin'ireo mompera d'Allemand moa izany mompera Weber ireny zao a ireny tao anatin'ny antsoina hoe séminaire du saint esprit dia ireny nefa izay séminaire du saint esprit izay ilay lasa ataontsika hoe spiritain tany nomboka tamin'ny 28 dia ireny izany efa nisy tamin'izany vanim-potoana izany a izay a no mahatonga ny hoe anyny tapana avaratra iny any amin'ny tapana avaratra any no betsaka spiritain hatramintsika amin'teny izao moa izany hoe mbola zavatra mitranga ihany koa ary hatramintsika amin'teny izao koa dia mbola betsaka lazarista anatsimo satria izay ilay fitsinjarana izany dia nitapana avaratra dia mompera François Xavier Corbet monseigneur moa izany lasa iveka izy a na masina iveka izy no lasa nitantana ny vikaria avaratra iny lasa telo izany ilay vikaria tokana nentiny hoe monseigneur Kaze dia misy ny vikaria Fort Dauphin vikaria atsimo misy ny vikaria eto afovoany Antananarivo ary misy ny vikaria navaratra Fitava
Fiana fiangonana no resantsika eto a, fiana fiangonana koa tsy dia hoe mandeha foana, mandeha ho azy amin'izao, fa tsy maintsy misy hatrany no hoe olana hatrehana. Inona ny tena hoe olana nisongadina natreha monseigneur Kaze zany a tamin'izy voatendry hoe vikera apostolika teto Antananarivo?
Misaotra anao an'izay fanontanian'izay satria marina tokoa zavatra noteneninao. Ohatra ny tena nisy olana lehibe ary tena olana ara-pinoana le izy satria tady anozongozona finoana zany. Zay nisy zavatra nampijaly ampanahy an'i monseigneur Kaze. Nisy ny fahaterahana antsoina hoe franc-maçonnerie teto Antananarivo zany tamin'izany vahapotoana zany. Antena izy moa zany de ny voalohany volana aogositra 1978 niteraka ny filazan'ny fiantso azy moa hoe loge maçonnique loge de lumière numéro 310 zay ny anaran'le izy zany loge de lumière numéro 310 niteraka zany io tao amin'ny résident de la France zany ohatrany hoe razamben'ny ambassade ankehitriny satria zany tamin'ny fifanarana tamin'le fampizarana anaty tamin'ny 17 volana desambra 1958 1978 moa zany a de tao anatin'io misy fifanarana de misy hoe asiana résident de la France eto Antananarivo eto ka misy solotena zany a antsoina hoe résident de la France voalohany a zany hoe ohatrany hoe ambassade ohatra ankehitriny ilazantsika azy ankehitriny angamba de monsieur le maire du village tonga de fantatsika sara anarany hoe le maire du village zany satria misy anatona zany anaran'zany amty toerana ty amitsika ety zay zany no résident voalohany tamin'ny 1978 izy a no nakany toerana io ma résident de la France azy io de io zany a miandraikitra ny ataotsika hoe fifandraisana amin'ny Frantsa ary indrindrindra mikarakara an'ireo frantsay teratany frantsay zay eto Madagasikara ihany ko ka ao amin'io résident de la France io nefa de tsara fantatra tsara fa misy frantsay miasa zany frantsainy zany miasa ao zany a ny mpiasany ohatrany hoe mpiasan'ilay résident de la France de amin'ireo mpiasan'ny résident de la France eo no nanangana an'ilay antsoina hoe loge maçonnique teto Antananarivo teto io tena namorona azy moa zany misy an'izay hoe misy Iribe, teny d'origine espagnole izy io fa frantsay fa d'origine espagnole zany izy nanangana azy de ny zavatra tsara homariana nefa de zao a raha io monsieur le maire de ville io a de izy de tia miara-miasa amin'ny missionnaire izy zany hoe raha niaraka tamy zany de tsara ny fifandraisana nety ny ataotsika hoe fampandrosoana ara-pinoana sy ny ara civilisationa netin'ny frantsay sy netin'ny missionnaire frantsay raha ohatra hoe monseigneur le maire de ville fa ny ankabeazan'ny résident de la France zany hoe le mpiasa atao amin'le résident de la France io zany no mitovy amin'ny frantsay moa efa nitenyantsika tamin'ny tantara fa hoe nitonjato fahasivy amby folo zay tsy hoe taonjato fahasivy amby folo ihany fa indrindraindrindra nanomboka tamin'ny révolutionna frantsay 1789 ny tany tena hoe tsy hoe tany moa zany ny atombony fa efa ela nykonokonona an'izay a fa taony no mipoka ny révolutionna frantsay de nanomboka tany any dia somary nanilika amin'ny fivavahana ino atsina amitsika amin'ny teny frantsay hoe lasa manao régime somary anticlerical zany de ny ankabeazan'ny résident de la France teto Antananarivo teto dia tsy tia ny resaka hoe fivavahana indrindra fivavahana katolika moa zany tsara ho fantatra zay de zay zany a tsika nefa ny teny te hoe monsieur le maire de ville tia miara-miasa amin'ny frantsay amin'ny missionnaire katolika zany missionnaire jésuite teto amitsika teto ny résident de la France tsy tia de nararotony drareo a satria nakano nisy dina le monsieur le maire de ville tany Frantsa de tamin'ny fotoanany nakanisany tamin'ny Frantsa de volana aogositra 1978 io nananganany drareo an'ity hoe loge maçonnique ity zay anisany hoe olana voalohany de zavatra nitranga moa de fa maly zany a nahitan'io zany amma eveka azy monseigneur mpitantana voalohany azy monseigneur Kaze dia namoaka didy tamin'ireo prêtre rehetrarehetra mba hanao toriteny manohatra an'io ka nampiasa ny encyclique ny Papa Léon XIII namoka encyclique moa Papa Léon XIII tamin'ny 1820 sy 20 serifo hoe ho manomon Jenosy io izany ao anatin'io encyclique io no etne mampitandrina ny kristianina tsy ho refo ny fisarihan'ny franc-maçon ary misy manory an'iny koa Atosika hoe ny hoe tokony hitazonana ny finoana fa tsy ho voareborebony zany zavatra zany de io zany nasaina nataony moperatory teny daholo zany zay moa zany amin'ny finoana katolika moa zany anisan'ny zavatra mampatanjaka azy hoe misy ny afatra avy amin'ny ray aman-dreny ombonana ho aparitaka de vo atosika hoe miparitaka tokoa satria mandray an'izany ny mopera de manaparitaka azy anatra any amin'izany ampiangonana rehetrarehetra zany de tsy vitany hoe zay ihany fa misy an'izay boky kely zay boky kely zay amin'ny titre boky kely moa de hoe les francs-maçons ce qu'ils sont ce qu'ils font ce qu'ils veulent ny francs-maçons izy moa zareo inona ny zavatra ataony ary inona ny zavatra kendreny de io zany de tany amin'ny 1864 no soratan'izay monseigneur Ségur zay zay zany no ohatra azy de ao anatin'io zany mazava ho azy misy mikasika arak'izay te lohateny zay misy ny zavatra ataony ny francs-maçon ary ny zavatra kendreny ny francs-maçon moa zany le tena potika ny eglizy katolika zay ny zavatra io zany tany frantsa io de io boky kely io nadikany monseigneur Kaze tamin'ny teny gasy nadikany tamin'ny teny gasy zany izy io de efa nadikany tamin'ny teny gasy de naparitaka moa zany boky kely io de iny boky kely iny rehefa miparitaka hitan'ireo francs-maçon moa zany mazava ho azy dia niny zany ohatrany hoe ay manalabaraka anay de nitoriny toriny monseigneur Kaze hoe manalabaraka azy de nitoriana amin'ny fitoriana atao moa ama teratany frantsay monseigneur Kaze tsy ny rain'ilay vory zany nitoriny azy fa ny tribonaly tao amin'ilay résidence de la France no mitsara azy io zany manana fahefany tsara ny teratany frantsay tamin'izany vanimpotoana zany fa rehefa tonga tao nefa de mahatsary teny le tao amin'ny ao moa zany tsisy hoe mbola tsy mipetraka tsara hoe misy hoe magistrat sy ny sisany lafiny eo de natsiaky teny hoe tsy vitanay nyty fitsarahany ity de nalefa tany la réunion le fitsarana rehefa tonga raha tany la réunion de mba natsiaky io ny tany la réunion tsy vitanay ity de tonga tany amin'ny aix en provence zany tany frantsa mihitsy zany de tany mihitsy ny vo vita le fitsarana telo taona manenitra satria nanomboka tamin'ny 1890 ka hatramin'ny 1893 io fitsarana io zany ao amin'ny arsivanandahorano moa misy dosie telo karazana ny matevina be mikasika an'izay resaka fitsarana mikasika amin'ny franc-maçonnerie izay fotsiny natao aminazo amin'ny monseigneur Kaze misy an'izay ao ka ny zavatra nitranga zany tamin'izay vanotoana de afaka madidio moa zany monseigneur Kaze tsy resy zany izy fa ataontsika hoe afaka satria tsotsoe nanenjika nanalabaraka fa nandika fotsiny amin'le le sady nampiomana sy nampitandrina ny kristianina fa tsy hoe nanao zay anenjehana ny retsy no natao monseigneur Kaze zay nisan'ny olana voalohany io volana voalohany natrehny monseigneur Kaze fa ny olana atsikela zany hoe indrindra fandraika amin'ny fanjanahantany de ny olana ataontsika hoe endrika fitiavatanidrazana ataony malagasy io moa zany tsy hoe metsika tsiny fitiavatanidrazana fa teraka mena lamba raha vao tonga ny ataontsika hoe fanjanana voazanaka Madagasikara zay teraka ny mena lamba nanohitra avy indrindraindrindra moa fa ny novokatry ny fitiavatanidrazana nohitra ny fanjanahantany de zany moa rariny zany natsika amin'izany toerana zany am'izao fotoana zao de miditra angavany toko fa mino fa hiditra anatin'ny anisan'izany tsika hiaro ny tanindrazantsika fa napalahelo fotsiny tamin'ireny hoe menalamby ireny tsy nanahanafaka izy hoe iza ny mpanjanatany ary iza ny misionera fa rehefa vazaha dia mpanjanatany daholo de maro ny misionera moa zany tamin'izany vanimpotoana zany no maty misionera protestanta zao de misy an'le polimino de escande rany amin'nyny protestanta fa nentsika katolika de fatatsika tsara masinda Jacques Berthieu maty tamin'ny nyo enina amsivyfolo fanjato sy arivo io fatatsika zany ry zay zany anisan'ny hoe olana zany ohatrany hoe tsy na jerevany mena lamba ny hoe misionera any tsy afa mihitsy ny asan'ny misionera fa tsy mitovy amreto mpanjanatany reto hoe de io moa zany ohatrany hoe nisy somary natsikaiky indray mandeha nisy nanontany tompoko la kardinaly aza nafindratandra tamin'izay hoe ahoana moa Eminence nahafaty an'i Jacques Bertetti ve no izy missionnaire ve sa nao no izy vazah? De izy nivaly teny Monseigneur Eminence Cardinal moa tamin'izay de hoe no izy vazah missionnaire zany hoe sady izy vazah no missionnaire satria no mahita ny tantarany Jacques Bertetti tsika de mahita hoe ny finoany mihitsy ny koa anisan'ny nahafaty azy ny fiarovana amin'ny finoany tsy fisarahana tamin'ny andehan'ondrony ary ny fiarovan'ny finoana tsy nety ny vadika tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zay ka zay mahamakitivy azy zay a anisan'ny zavatra ataontsika hoe olana lehibe ihany koa nitranga tamin'ny vanimpotoanany Monsieur Le Cazé ary ny ataontsika hoe olana fahatelo moa aty amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo atya indrindrandrindra satria lasa nisokatra ataontsika hoe amin'ny fomba ofisialy mihitsy na anticlerical zany hoe manenjika fivavahana any la Frantsa nanomboka tamin'ny 300+ tany amin'ny Frantsa ary na rehefa nanendry governeur nakaty Madagasikara governeur nandimbany Galini zany Galini moa fantatsika fa izy le nampandro tany teto amintsika teto de nandimby azy a nandimbany Galini zany ny Frantsa de misy an'izay Victor Auganeur zany ny rahany taty de Victor Auganeur io dia malaza mihitsy ny hoe izy moa zany fa franc-maçon be no tena mpanenjika fivavahana be ka be dia be ny fiangonana sy ny sekoly katolika sy ny katolika ihany fa na protestanta ihany koa ary no nakatona tamin'izany ary mazava ho azy moa raha nijoro rehefa akatona tsisy afaka hijoro vaovao zany dikan'izany zay a izay ihany koa dia anisan'ny teny hoe nasahirana any Monseigneur Cazé reonafinjavatra telo ireo zany ohatra tena dinyantsika ny tena hoe olana anatrehany Monseigneur Cazé ny fisin'ilay loge masonika teto Antananarivo a de faharoa ny ataontsika hoe ny vokatry ny nataony menalamba zay tsy nahay nanavaka ny missionnaira sy ny mpanjana tany a ary ny fahatelo a ny régime anticlerical ny ataontsika hoe ny gouvernoan'ny frantsay teto Madagasikara io zany olana tena nitranga
atramin'ny noviana moa zany Monseigneur Cazé ny tena nitantana n'ilay vicaire apostolika
izy moa zany hoe nanomboka tany 2700 araka ny tenyantsika teo a no préfet apostolika izy a de lasa vicaire apostolika izy ny 5800 efa manomboka ame lehibe izy satria efa lava ihanana izay ohatra hoe mandidika an'izany de nangataka tany Roma izy hoe mba hosoloana amin'izay amin'ny asany a tsy hoe hosoloana toa de hoe hosoloana eo moa zany fa nangataka izy hoe misy anampy azy de nakato avyny Roma aloha zay fangatahany zay ny fangatahany moa zany nangato avyny Roma ka nanomezany ataontsika hoe évêque coadjuteur atsona hoe évêque coadjuteur moa zany mahasamihafa ny évêque coadjuteur sy ny évêque auxiliaire évêque auxiliaire dia évêque manampy fa tsy voatery andimby fa ny évêque coadjuteur de manampy fa mandimby rehefa avy eo ka tamin'ny 5700 zay zany a de nakatoavin'ny Roma ka nanendrena ny Monseigneur Henri de l'Espinasse de Saône Monseigneur de Saône fahafantarantsika azy matetika ary hitatsika ao Andohalo moa zany ao amin'ny ao ambadiky ny hôtelyny Andohalo ao a hôtelyny fanaovana lamesa ao no misy ny hoe milevona reny évêque ray aman-drenitsika ireny de hitatsika ao ny anarany Monseigneur de Saône tamin'ny 5800 na zany atsy zany ary mbola niasa hatrany a Monseigneur Cazé hatramin'ny 1700 zany 1911 hatramin'ny 1911 izy niasa hatrany raha ohatra ny amin'ny arsivan'ny Roma ary a de mbola hatramin'ny 1913 mbola misy nanoratra ihany izy fa 1911 zany izy ny tena ataontsika hoe nitsahatra mahavikera apostolika azy a mampitantana voalohany zany fa mahavika azy moa tsy miala iny dia nandray ny toerana i Monseigneur de Saône zany a Henri de l'Espinasse de Saône nandray ny toerana mahavikera apostolika nandimby any Monseigneur Cazé de Monseigneur Cazé moa tsy hoe nandeha nakaiza fa nijanona teto ihany a ary maty izy ny 1918 enina marsa 1918 izy ny maty a teto Antananarivo teto zany de zay zany nataotsika hoe fitsaharany nataotsika hoe fiarany fitantanany Monseigneur Cazé ohatra mandidika sika lava be zany 1872 ka hatramin'ny 1911 efa manodidina efapolo taona mahery zany no nitantanana nyity ataontsika hoe vikariany Madagasikara Antananarivo ity
Salve Regina.
Tenemos pensando en votar, ni San Cristian, ni votar ni Fingona, ni Sincisa, nanaona ni Fumba, ni Zara, ni Zania, ni Vicariafon.
Marna mi senti no votar, memrus, tumbs, kirkiri, un tumor napachamit, ni me, amzuchi que fatiosis rumbrupul, patamzanzan por la tierra. Telo zany mbola tsy hoe diocese ny filaza azy fa mbola vikary apostolika tamin'izany mbola telo izy tamin'izany ary amin'io zavatra nitranga moa zany ny tena mivoatra tena mandeha haingana moa zany dia teto afovoan-tany rehefa miteny-tsika hoe afovoan-tany tsy hoe Antananarivo ihany a fa ny afovoan-tany a dia Antananarivo hatrany Betafo ka hatrany Fianarantsoa Betafo moa no nalaza tamin'izany satria Betafo aloha zany ohatrany hoe be olona sy fandalovan'ny olona tamin'izany vatoan'izany fa taty afara vao lasa tsika be sara mitantara moa zany dia ireo a de faritra ny teneniko reo veno tsony afovoan-tany eo ny tena betsaka ny kristianina eo ny tena betsaka ihany koa ny kristianina katolika indrindraindrindra moa zany kristianina katolika teo zany betsaka ny kristianina katolika de maty an'izay monseigneur Kaze tamin'ny andro monseigneur Kaze zany ary ny monseigneur de Sona taty afara taty ihany koa de nahita hoe satria tsarovy tsara fa ny vikaria avoana zany misy an'io faritra afovoan-tany io zany misy any hoe vikaria avoana rehefa lay mamaritra vikaria moa zany a mialatsiny fa ohatrany hoe mandroso memotra ny fanazavako azy fa ny vikaria zany de mitsipika atrana amin'ny ranomasina fa tsisy hoe le mizara telo zany ohatra hoe vikaria avaratra eo amin'ny 18e parallèle zany izy a de mitsipika atrana amin'ny ranomasina vikarea fon, zanio vikarea fon, zanio vikarea na tana rifti zan talo, misha chana ran masin, ran masin to masin si, ran masin ati andrifa na ti, ran masin ni maitran si ni amjo ti gam ti njo murundav, hein zan vikarea fon, arin vikarea chimu zan ti ni chimu, mis ran masin to zan, fa tio mje zania, tam ni tatia fara zania, na itan le na iwa vikarea fon iwas. Zai teo fotan zany de tena tsoala kara ohatra olona tokana amin'ny tatana azy nangataka zany hoe mosine de son zany fangatana ho zany mosine kazeny nefa nangataka fa nitoizana mosine de son le fangatana zaraina zany la ivikara afona de nakato avin'ny Roma moa zany ny anomezana vikaria manokana an'ny faritry Betsileo ny faritry Fianakatso zany de tamin'ny 1913 zany de vikaria Tsimo de jesuita ihany no nitatana azy aloha fa jesuita avy any amin'ny province atoy hoe province de Champagne anarana province mbola le Champagne na fa tsy le zavatra sotsotrika tsy le sotroana fa anarana province anakiray zany de jesuita avy ao nandefa missionera tany amin'iny faritry Fianarantsoa iny ka ny votendry ho vikira apostolika an'izany de monseigneur Charles Givillet jesuita izy mazava ho azy a lasa mivaky roa zany la vikaria afony de io vikaria afony io a mivaky roa kanefa ny teo ampivoany ihany ko hitany missionera izany monseigneur de son ihany ko zany hoe ny ampivoany ihany koa neny matanjaka olona e zany hoe amteny hoe ampivoany zany tsika de mbola betafy ny anarany tamin'izay fatsoiny de anara fa hatsaron'zao moa misy hoe betafy fa nitao betafy zany de io betafy io a nangatana ihany koa betafy moa zany mipakatra ny morondavy iny a ny mpafaritry be le faritry betafy io izay a nangatahany monseigneur de son ihany koa hoe tokony mba misy mandray atanana an'io koa fa tsy ho lasa vikaria miaraka amin'ny Tananarivo na miaraka amin'ny Fianarantsoa io fa tokony mba vikaria manokana izy io de izay izy moa zany ataontsika hoe Roma no manapaka amin'ny farany de tamin'izay moa ny eto missionera jesuita eto satria araky ny fahitantsika zany ndray ny teto Antananarivo jesuita ny tantana azy a ny tany Fianakatsotra jesuita ny tantana azy de nitady hoe jesuita aloha zany ny tena tadiaviny fa tsisy jesuita alefa tsony tsy nisy tsony zany ny provinsy afaka nandefa de tsy maninona hoe na de fikambanana hafa aza de afaka nalefa taty de zay no natonga ny hoe fikambanany lasalety tonga teto Madagasikara zany tamin'izany vampitony zany no natongavany hoe fikambanany lasalety anisany voalohany tonga teto tamin'izany ny mon père François Dantin lasa izy ny voatendry voalohany moa zany ho préfet apostolika aloha tamin'izay a izy aloha zany vikera général tany amin'ny faritry betafy iny a de lasa préfet apostolika taty afara taty a ary lasa vikaria apostolika vikarian'ny betafo tamin'ny valo amby folo sivinjato sy arivo a ny vanimpotoana ataotsika hoe nafatesan'ny monseigneur Kaze nyresantsika manakavy io de io a vokatry ny firoborobon'ny tanàna sy ny ataotsika hoe mahasarika mpizahatany an'ny Antsirabe de tao Antsirabe ny lasa niroborobo lasa nihitatra ny tanàna lasa nibesaka ny olona lasa toeram-pivezivezena lasa velona matanjaka zany de taty amin'ny taona roapolo sy sivinjato sy arivo taty no nafindra ho ao Antsirabe no renivohitra ilay vikaria apostolika zany de zay ny mahatonga ny hoe lasa vikaria apostolika ny Antsirabe nanomboka tamin'ny roapolo sy sivinjato sy arivo zay zany a raha ohatra ataontsika hoe amin'ny ambangovangony zany a raha fitinina zany to hoe tamin'ny vanimpotoana nafahatesa monseigneur Kaze zany a dia lay vikaria telo nisy taorina ny fanjanahantany de lasa vokara dimy taty afara taty de misy ny vikaria amin'ny avaratra diego zany a de misy ny vikaria Tananarivo de misy ny vikaria any Antsirabe ary misy ny vikaria any Fotofin Fianakatso azafady Fianarantsoa ireo zany le afony oary reo a fa ny aty Atsimo sy ny anavaratra moa zany efa nisy to ihany
resaka hoe missionnaira moa tsika mon père a mazava ho asa frantsay ireo missionnaira ireo eo amin'ny resaka raha-piaramonina moa zany ny tiako resahana eto satria atrary am-boalohany de efa nyresaka hoe nisy ny ady ny fanaovana tamin'ny frantsay sy ny sisa ary ny tantara de milaza amintsika efa hoe nisy ny fanjanahantany teto Madagasikara nanahoana ny fomba fiainana an'izay le hoe fisin'ny fanjanahantany nataony frantsay izay a sy reto misionera frantsay reto inona ny zavatra nisy ny aina natao
ohatra hoe mamaky amin'ny fomba tsotra zany de mety hoe alaim-panahy milaza hoe ny frantsay manjanaka ny misionera katolika frantsay de hoe mora ny fomba fiasa de zay aloha zany ny zavatra tonga de tsy maintsy ahitsy fa diso zay fomba fijery zay araka ny tenentsika teo a reto misionera reto nysedra olana vokatry ny ataotsika hoe fitondrana frantsay zany satria fitondrana frantsay any amin'ny fohibe mihitsy ny io a any frantsa dia tsy mankasitraka ny resaka amin'ny amin'ny kapobeny tsy mankasitraka loatra ny fivavahana régime anticlérical moa nylazantsika azy 1903 le misy ny voka mihitsy ny tena fepetra amin'ny hoe régime anticlérical reto fanazana tsy zany ary a ohatra le monsieur le maire de ville nyresantsika teo zao misy boky ny soa izy nanao an'ny savaranandro tozay boky ny soatana taty amin'ny atotrika iny fiandohan'ny taonjato faharoapolo taty de nanoratra mihitsy izy hoe raha ohatra ka tiana ny ahatonga any Madagasikara ho tia an'la frantsa de reto missionera reto reto jesuita reto a ny tena afaka mampisy an'izay fitiava malagasy any ataotsika hoe any frantsa zay zany hoe ny monsieur le maire de ville moa tenentsika tsara ty hoe nahay niara-ny asa tamin'ny missionera izy a tsara zany zavatra ataotsika hoe ny fandraisany tamin'ireo missionera eo de zay no natonga azy ny teny an'zany zavatra zany lay le fitondrana frantsay no ohatrany hoe tsy tiany resaka fivavahana fa izy le taty kosa zany a monsieur le maire de ville de nahita hoe reto no afaka satria missionera zany a tsara fantatra sara zay moa fomba fiasan'ny jesuita tsy hoe mitondro vaovao mahafaly fotsiny fa tsy misaraka ny fitorina ny vaovao mahafaly sy ny fampandrosoana maha-olona de amin'io zay ny fampandrosoana maha-olona zay moa tsy hoe resaka sekoly ihany zany fa tena fampivoarana mihitsy efa resantsika moa anafarany hoe ny fampivoarana ara-teknika mpafambolena jesuita nanisany napiditra azy teto a zay fampivoarana maha-olona zany renirehetra rehetrareny zay zany lazantsika hoe zay zany nanisany hoe zavatry ny kendreny enao zany rehefa hoe enao nanjanaka de ianao zany manjanaka dika zany tsy maintsy ataonao zay mahavelona le zanako zay zany dikany hoe manjanaka de la frantsa nanjanaka atsika tsy maintsy ataony zay mahavelona madagasikara mazava ho azy a mitendra miteraka amin'ny fampandrosoana de iza nefa ny tena ohatrany hoe afaka hanampy azy an'zany de ny missionera anisan'ny zavatra hoe afaka hanampy azy an'zany zay noho zany ny zavatra anisan'ny hoe zavatra tena tsy maintsy misongadina am'izay lafiny fanontaniana teneninao zay a de zay no hoe tiako tsindrina hoe tamin'izany vanimpotoana zany de missionera tokoa moa no afaka mahatonga ny malagasy ho ti ny ataotsika hoe fampivoara rehetin'ny frantsay satria izy any de manitatra mitondro ny vaovao mahafaly fa maha-olona ihany ko tsinjovony am'izay lafin'zay ka noho zany a de azo antoka zany fa zay zany ohatrany hoe fiaramiasa ohatra azo lazaina angava zay hoe fiaramiasa zavatra nisy teo amin'ny mpanjanatany sy ny missionera katôlika tamin'izany vampotoana zany
raha ny fanazavana ny tomopera teo zany a de hoe ny fiainan'ny fiangonana tao anatiny zay fotoana ny tondrany missionera kaze a zay notoizany missionneur Henri de l'Espinasse de Sonne de hita hoe ny voatra be ny fiainan'ny fiangonana na teo aza ny olana samy hafa zany zay tsy maintsy natrehana de tsy nijanona fotsiny tami'izao fa nyroborobo trany ka nahatonga nyireo le hoe fizarana ny vikaria ho lasa dimy tateoriana hatramin'ny taona 27 taony ilainan'izay moa zany nisy ny mety hoe efa fidiran'ny raharaha mpiaramonina ara-politika sy ny sisa zay efa natsetiko mamperato ihany fa ny fotoanantsika manapetra ihany a de aleo aloha jantsika eto ny fiarahana zany ny amin'ny firesahana n'ireo hoe zavabita ny missionera kaze zay a eto mpamarahana mopera alohana ny mizanao tsodrano a asa raha misy teny amehezanao azay rehetra voalazandroany aloha
ny amezantsika ny zavatra voalazandroany moa agnaminy hoe ninona ny mety hoe lesonazotsika tsoany ny lesonazotsika tsoany rehefa mandinika an'izay ataotsika hoe tantara zay a de zao araka ny tenin'i Jesosy Kristy, raha misy te hanaraka ahako izy andany tena nitondra ny hazo fijaliana. Tsisy zavatra moramora rehefa mananganjavatra fa tsy maintsy misy olana hatrehana. Zay ngamba no tena azotsika tsoahana. Tsy hoe tsika efa mitantara de ohatrany hoe nyroborobo izy tsika, fa tao anatin'le foroborobo a nisy zavatra sarotra anatrehana, nefa ny zavatra tsara hotsoahana ihany koa a. Ny fahasarotana mitranga sy ny olana no mahamatotra. De zay ngamba no tena hoe azotsika tsoahana. Matoa nyroborobo, matoa tsy azozongozonina, de satria tsara fototra. Ary ny zavatra tsara fototra de zavatra tsara niara-ny hitsaka, zany hoe nisy fijaliana tsy maintsy nahazo kely a, de nandigana ny fijaliana iny. Zay no atsika la tenenina zany, de nafinoantsika ary maha kristiana antsika tsirairay avy, satria tsika tsirairay avy ihany koa manana ny tantara. Ny finoantsika tsy matotra, zay moa hitantsika anao masinda Jakoba zany toko voalohany mihitsy de ahitantsika an'izany hoe ny finoana tsy matotra raha ohatra tsy mandalo sedra zany, fa ny sedra ny mahatonga antsika lanina manana fahamatorana. De reny sedra ireny any no azo lazaintsika hoe no mahatonga antsika hoe tena midrora ma kristiana antsika, ka ny sedra nanamafy ary nanatsara azotsika lazainy zany ny firoborobo ny finoana katolika teto anivonosy tamin'ny vanim-potoana nyresantsika teoko. Zay a no ampirisiana antsika mba hiaina amin'ny batemy ary indrindraindrindra hiaraka amin'i Jesosy Kristy ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro eny le hoe sedra hatramin'ny farany.
Mankasitraka mompera, misaotra ny mpinany koa niaraka tamintsika tamin'ity androany ity. Mangataka ny sotran'Andriamanitra avy aminao ary
andraindray sodrana avy amin'andriamanitra sika manakafy a, voninahitra ny ho andray sy ny zanaka sy ny fanemasina
tahaky ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay, amen.
Omba sika mianakava ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
ndeha tsodrano sytsimbina anareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy ray zanaka sy fanemasina,
amen.
Hitantana ny fiainantsika ny Jesosy Kristy,
isaorana ny Andriamanitra.